Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce univerzity, duchovní univerzity bytí 0. stupně. Pokusím se opět odpovídat na vaše otázky s tím, že předložím odpovědi k vašemu osobnímu prozkoumání. Tak, kde, čím a jak začíná skutečná opravdová duchovní cesta? To je ošidná otázka, protože ona vlastně začíná okamžikem splynutí prvního kousku hmoty a ducha, protože tam je počátek života a pak mnoho zrodů ve zvířatech, v rostlinách, až tedy člověk. A vy se jistě ptáte na tu aktivní duchovní cestu. Tam každá doba má svoje nějaká řešení, každá doba vydává za duchovní cestu něco jiného a tak snad říkáte skutečná opravdová. Bude to každá, která následuje přirozenost přírody, ducha, která nezanáší nějaké chiméry, domnění nebo snad maníru, ale která má stále jen jeden jediný cíl. Co to je duchovní cesta? Aktivní, opravdová. Do jisté doby jdete životem tak, že jste vedeni jako děti. Jste doslova učeni životem, osudem. Když něco uděláte dobře, je to plus a jde se dál, když ne, vracíme se k učební látce, dokud nezvládneme. No a v nějaké fázi toho vývoje pochopíte, že je důležité, abyste místo často dosavadního stavu, kdy více méně s osudem bojujete, protože se domníváte, že to má špatně a že vy jste ti správní, tak od jisté doby začínáte ten postoj vyrovnávat, čili nejenom vy to máte správně, ale taky z jisté části to má správně i osud. Takže se ptát, kam vás to tlačí, celá ta doba toho vývoje, kam to směřuje, budete muset hodně přemýšlet, filozofovat o tom, jak šel ten duch vývoje a někdy v té době se ve vás zrodí přesvědčení, že můžete udělat víc. No, a to víc znamená, že začnete se pokoušet být aktivní. Jinými slovy, doposud jste byli pasivním vývoji, čili vás vedl osud a vy jste konali, ale bez nějak zvláštního důrazu na pochopení. Trochu se to někdy podobá cestě slepce, který tu projde brilantně, tu zaškobrtne, je to cesta. Pak je tu ta druhá část, kdy vaše vůle, váš zájem, vaše chtění, životní nasměřování začne přijímat tu podobu světa, chcete-li osudu, řádu, a začne se ptát méně po tom, co kde dostanu a kolik za to. Začne se více starat o tu druhou polovinu té rovnice, to znamená, jak mohu zlepšit, jak mohu urychlit, jak mohu být prospěšnějším tomu celku. Vaše vůle se stává více sjednocená s tou základní vůlí osudu a k tomu směřuje právě ta duchovní cesta. Má velké množství disciplín. Já sám přednáším zde v Univerzitě bytí, duchovní univerzitě, v prvním stupni její první díl. Je to příprava, která se týká od té hmotné části až po tu duchovní a trvá tak asi nejméně 2 roky, než přichází další krok, který musíte nutně učinit, a to je doplnit své dosavadní rozumové schopnosti, tedy rozumářství, rozumování, i přemýšlením v tom druhém registru, který to je, a to je cit. Čili vede to k vyrovnání těchto 2 způsobů, kterým člověk poznává. Je tu emoční a rozumové. Duchovní cesta bez meditace by byla ničím. Je to jako auto bez kol. Ale ne všechno, co se za meditaci vydává, je meditací. Dokonce by se dalo říci, že v současné době, v tom zmatení národů a pojmů, je té meditace ale velmi málo. Já vím, že když nastavím nejbližší knihkupectví, že najdu asi tak 10 nebo 20 knížek, které následují dalších 50 směrů. A přesto, pokud to osobně podrobím úvaze, cítění, budu nacházet rozdíly, z kterých potom zařídím svůj postoj nebo svoje konání. Tak je to i u vás. Já vám nebudu říkat, že cesta ze Zulky je tou nejlepší cestou, jedinou a tak dále. To v žádném případě. I kdyby taková byla, tak si na to musíte přijít sami. Protože kdyby to bylo jen proto, že vám to řeknu, tak se ukázníte a budete pouze vykonávat něco proto, že se to bude zdát zdánlivě pro vás výhodné, že z toho něco získáte a já vám garantuji, že nezískáte nic. Protože pokud budete chtít jen pro sebe brát, tak to nebude úspěšné. Opravdu ne. Duchovní cestu vlastně děláte pro ostatní. Představte si, vy se neskvalitňujete proto, abyste vy byli ti duchovní mistři, ale skvalitňujete se proto, abyste mohli lépe sloužit. V poslední době často slýchám názory, není třeba duchovních mistrů. Je to výborný tah toho pólu, který si nepřeje, abyste šli vývojem. Protože to není tak, že všichni rovni, víte? Od těch nejzákladnějších hmotných až po ty nejvyspělejší, nejdále stojící, je to obrovské rozpětí stavu ducha, vědomí a tak dále. Tedy i té cesty duchovní. Když chcete vyplout na moře, je docela normální, že si pořídíte mapy, také kormidelníka někdy. Prostě staráte se, abyste šli dobře, účelně a vědomě. Názor, že třeba není mistrů, je přesně opačný. Zahoďte všechny mapy, všechny poznatky těch, kteří už před vámi stokrát tu trasu projeli, a vydejte se sami na svoji cestu. Má to jediný výsledek. Zaplníte celý prostor všemi směry. A někteří z vás dokonce i tím správným. No, ale nebude vás mnoho. Takže jak začíná skutečná opravdová duchovní cesta? Budete muset hodně ztratit. Hodně ze svých vlastností, které nejsou nejlepší. Tedy stouhy něco znamenat, získávat slávu, být někým, být dokonalým, pokud je to váš primární zájem, a tak dále, a tak dále. Budete muset najít hodně pokory, protože pochopíte, že nejste nic v rozměru života. Doposud jste byli učeni mnoha pokleslými směry a filozofiemi, že člověk je nejvyšší na pomalu vesmíru, ale to přece nemůže být pravda. Viděli jste někdy vesmír? Tak až někdy bude nad vaší hlavou, tak se podívejte. Abyste viděli miliardy, miliard, miliard na miliard tou hvězd, galaxií, kterých pravděpodobně žijí rovněž miliardy bytostí podobných vám. A z těch miliard, miliard je to právě tenhle člověk, kvůli kterému ten Bůh úplně všechno stvořil. A nic jiného není. Vlastně naše filozofické vývody v tomto směru se podobají době, kdy jsme věřili, že Země je placatá, že to, co vidíme nad svojí hlavou, jsou svíčky nebo dírky nebo a tak dále. No. Takže budete muset hodně cítit, hodně přemýšlet, jít čistě, hledat pomoc, bez toho to nepůjde, představte si. Protože ta vaše správná duchovní cesta bez duchovního mistra prakticky není možná v té kvalitě, na kterou se ptáte. Mnohokrát jsem vám říkal, že pozorujeme vždycky vzryv duchovnosti, přijde velká osobnost, třeba Ježíš, Mojžíš, Abraham, další, další, další. A vidíme, jak najednou ten proces toho užití té filozofie nevede k zlepšení, ale vždy k degradaci. Čili jeden Ježíš, desítky církví, stovky sekt a každá má pravdu. A přesto se liší, jinak by splynuli. To je moudrost rozvinutí? V žádném případě. Je to jen znak, že tvor našeho stupně, tedy člověk, ještě není schopen rozvinout tyto základní filozofické otázky. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak naše historie i naše současnost vypadá jinak. Ještě pořád se chováme jak diluviální agresoři, kteří nejsou schopni zapomenout na své ve jménu celku, kteří nejsou schopni se domluvit, protože náš názor je ten správný, nebo ještě chtějí ukrást sousedům to, co jejich jest, a vydávají to za nezcizitelné právo, protože oni jsou ti, kteří mají větší právo než ti, kteří ho mají menší. Takže nevím. Je to věc osobní a nezáleží na mém proslovu. Vaše duchovní cesta začne, až začne. A nebude to to, co zažíváte ve skupinových jaksi tanečcích, kdy přijímáte nějaké, řekněme, izmy či myšlenky, které vás potom vedou. Čili nespočívá to v tom, že všichni budete dělat takhle, nebo zase takhle, nebo nějak jinak. Spočívá to opravdu v něčem jiném. Nebudete příliš ani studovat, jestli jste z Marsu nebo z Venuše, jestli to nebo tamto, a jestli vaše jiné jaksi atributy jsou takové nebo makové. Prostě je přijmete a budete se snažit s tím něco dělat. To je duchovní cesta. Rozdíl mezi modlitbou a meditací. Jaký máte názor meditaci v kostele? Teoreticky by vlastně kostel měl být tím nejvhodnějším místem pro meditaci či modlitbu. Ale ne vždy to platí. Každá věc, která se používá, má svoji kvalitu. A ta kvalita vyplývá z toho, jak ji používáme. Představte si, že máte pračku, do té pračky dáte teda ty montérky a nějaké šrouby, matky, hřebíky. Takhle to děláte pořád. No tak ta pračka nebude úplně v pořádku, protože se poškodí. Jak má tedy vypadat takové duchovní místo? Zaprvé musí být vybráno velmi geniálně, protože na povrchu země máme místa, která se hodí pro to nebo pro ono, a tak jsou to i místa, která se hodí pro ty duchovní cesty. Většinou je to poznat podle toho, že stavíme kostely na míst těch svatyní předchozích kultů, třeba těch Keltů nebo jinak, a chápeme to jako normální věc. Není to náhoda. Čili to místo musí být dobře vybráno, pak musí být ta stavba samozřejmě harmonická a pak ještě musí být harmonicky užívána. Což znamená, že má sloužit takový prostor jen duchovnosti. Máte v předsálí, v ambitu, odložit světské myšlenky, a to úplně všechny. Máte v sobě vzbudit touhu a sílu po tom větším, co vás přesahuje, tedy tu nábožnou velikost. A s tímto takto otevřeným srdcem máte vstoupit do chrámu, kde se věnujete tomu abstraktnímu, čili tomu, co není vidět, tedy Bohu. Tak by to mělo vypadat. V mnoha případech se stane, že to ritualizujeme nebo zevšedníme a tak dále. Je to velká škoda, protože ten prostor trochu ztratí, ale každý trochu jinak, protože jsou prostory velmi silné, a jsou prostory velmi slabé, někdy negativní. Také hodně záleží, kdo v tom prostoru zanechává svůj otisk. Je-li tam silný kněz, opravdu silný, čistá duchovní osobnost, a to je úplně jedno, v které církvi, víte? Tak, protože tam je důležitá ta existence člověka, který se napojuje k Bohu. Znovu, jedno ke kterému. Protože jak mu říkáme, je pořád jenom jeden, víte? Ať si rozkouskujeme na 50 božstev, či na jednoho, ať si z něj představíme kámen, horu nebo strom, pořád mluvíme o jednom. Jen si to jinak představujeme, to je všechno, ale výsledek je stejný. Takže když tam takový kněz nebo člověk, který tam pracuje, tak zanechá v tom místě velmi silný otisk, který trvá často staletí. A všichni, kteří přijdou, pokud jsou jen trochu citliví, mohou si uvědomit tuhle skutečnost, čili tu sílu toho místa, duchovní jakoby vedení. Takže ano, je-li vše v pořádku, tak je kostel určitě lepší místo k meditaci a modlitbě než k tržnice. Velmi jistě. Přesto, že nákup není nic nemravného. Taky se musíte najíst. Ale jen jedno slouží k jednomu a druhé k druhému. No, rozdíl mezi modlitbou a meditací je poměrně zásadní. Protože modlitba, to je činění, kde nejsme aktivní v procesu, ale ten proces chceme nastartovat. Čili prosíme o pomoc, prosíme, aby se něco vylepšilo, aby se někomu něco vylepšilo a tak dále. Ale ten vlastní proces toho děje, ovlivnění osudu, výběru jiné osudové roviny, ten neděláme my. V případě meditace se jedná o vrcholně specializovanou aktivní duchovní činnost. Je to vlastně tak, že asi tak od poloviny zrodů v tomto lidském druhu můžete meditovat, začít, asi tak od poloviny. A všechny další lidské druhy, které vzniknou na této zemi, čili každý další vývoj života, který tady bude v lidském rodě nebo v dalších, už bude vždy obsahovat tento prvek vlastnosti, tedy meditace, jako samozřejmou součást životního rámce. Je to vlastně o tom, kam dosáhnete svým myšlením. Když jste rozumáři, tak máte svůj mikroskop, máte svoje pravítko, máte svoji knihovnu. V ní jsou uloženy myšlenky. Ty se učíte ovládat, poznatky kombinovat, vytvářet nové. Pracuje váš rozum na základě toho, co je reálně zjištěno. Pak je tu druhá část, to je ta meditativní. Zde pracujete jinak, s pravdou, poznáním, dostáváte poznání jiným způsobem, z jiného registru a také řádově jiné. Jestliže nad laboratorním stolem pozorujete vzorek, pak nad laboratorním stolem ducha pozorujete celý vesmír a celý život. Jen to musíte začít a k tomu musíte dojít. Čili žádné sebe přesvědčování, žádné jakoby ulpění v nějakém emočním stavu nadšení či radosti nebo něčem takovém. Je to nástroj myšlení. Máte radost z toho, že myslíte? No tak jistě, že ergo sum. Ale na druhou stranu, to není podstata vašeho života, vidíte. Tedy myslím myšlenkového života. Nepotřebujete mít radost z toho, že myslíte, abyste mohli myslet. Tak je to i u citového myšlení. Vy nemusíte mít radost a priori z toho, že jste ovládli citové myšlení, ale budete ho prostě používat jako cokoliv normálního běžného v životě. A pak občas můžete mít tu radost taky samozřejmě. I z toho myšlení. Až dostanete Nobelovku, to budete skákat do stropu. Je zajímavé, že ještě nikdo nezaložil Nobelovku pro tyto oblasti. Teda výjima skeptiků, kteří to ale myslí jinak, vidíte. Ti nechtějí poznat něco jaksi pozitivního, ty by rádi poznali, že to není. A to je veskrze jaksi dopředu nastavená touha. I když se snaží to maskovat. Výsměch ale je vždy čitelný. A ten ukazuje vlastní záměr. No. Tak. Našel jsem ve svém životě několik nádherných duchovních míst. A některé z nich byly i kostely. Vzpomínáte, jak jsem vám povídal o kostele v italské Verodě a o tom místě? Nemnoho jsem vám povídal, do kterého kostel chodil Zezulka, když měl procházku po Praze, kde si sedl na chvíli do lavice a pozoroval své duchovní obzory. No, takže nechám na vaší vůli. Byly to ještě jiné a jiné místa. Každé přinášelo svůj vliv, některých bylo lehko a snadno. Není rozdílu mezi výtečným kostelem v Evropě a templem v Indii nebo jiným prostorem. Že pokud jsou tam lidé, kteří jsou srdcem oddání Bohu, ten Bůh tam je. No a někdy jsou i takové kuriozní zkušenosti. První mše po tom převratu sametovém. Kostely jsou narvány, tisíce lidí tady za Týnem. A jsem poslední, jako vždycky, stoupím na schody a z kazatelny se ozve. Vítám Božího lékaře. A bylo. To není standardní, vidíte. A ještě něco pronesl ten kněz. Byl jasnovidný. Protože duchovní léčba souvisí s Bohem, víte? To je obřad, to není houska na krámě. Buddha potkal starého převozníka, který převážel lidi přes řeku, spatřil, že stařík je také osvícený. Zeptal se ho, kde jsi, starče, studoval a odkud máš své vědění. A stařík mu odvětil, nikdy jsem nestudoval, celý život vozím lidi přes řeku. A Buddha na to, a odkud všecko víš? A on, to mi řekla řeka, celý život jenom naslouchám vodě, řekl převozník. A co ti řekla řeka, zeptal se Buddha. Děda se usmál a pravil om. No, to je hezké. Ale aby om bylo om, tak to ještě chce něco jiného. Vlastně se budem trochu podobat starým židům, kteří říkali, nesmíš vyslovit. Jenomže to je jen půl pravdy. Čili musíš prožít. To je ta druhá polovina. Čili bylo to upozornění, že pouhý zvuk neznamená nic. To je taková zrada, víte? Protože vy stojíte někde a uslyšíte zvuk. A tak ho napodobíte a budete si říkat, je to totéž. A ono to nebude totéž, protože pokud ten zvuk vyšel z úst vědoucího, tak byl doprovázen velmi hlubokou vniternou představou, kterou vtělil do toho zvuku. Ale vy ten zvuk jenom zopakujete. To máte... Jak bych to vysvětlil? Je to něco jako symbol, který ve své podstatě nemá vlastně žádnou váhu, pokud není naplněn obsahem. Jinak je to čmáranice. Nic víc. Docela možná, ale já zde mluvím o něčem jiném. Možná, že to bylo spíše o tom, byla to vlastně taková skrytá rada, že na poznání nepotřebujete nic víc než tady a teď. Že každý bod prostoru, času, osudu, čehokoliv, obsahuje vše ostatní. Tedy všechny zákony, všechno pozorování. Vy nemusíte postoupit k nejvyšším myšlenkám kosmologie, fyziky, jen tak, že zkonstruujete ještě větší a krásnější urychlovač. Vy si můžete v klidu sednout a vnořit svoji mysl do velké pravdy bytí této oblasti. A možná, že přijdete na to, co ti ostatní objeví až za 50 let. Čili není jen jedna cesta. Je více cest. Takže i ten převozník. Zdálivě docela obyčejná věc. Loďka a voda. Ale v tom jeho okolí záleží na tom, jestli jste schopni přemýšlet a cítit. Jinak projdete životem, on kolem vás profičí, no a vy si řeknete na konci, no, tak jo, dobrý. A nebo to bude jiný člověk na tom konci života, protože se dokázal změnit. Je to i poukaz na to, že poznání, niterné poznání, je všude. V tom příběhu, kde je vyvolán tak vysoký duch, jako byl Buddha, je tu vlastně trošku kacířského poznání, vidíte? Vidí, že je také osvícený, převozník, obyčejný člověk. A on, kterého v té době obdivují skoro všichni, vidíte? Je to už duchovní mistr. A on vidí, že je osvícený. Už to je známka vysoké duchovnosti. Neduchovní nevidí. A tak dále. Takže Buddha vidí. A když vidí, tak je to hodno zájmu. Kdyby ten příběh šel dál, možná, že by měli ještě pokračování ve vztahu těch dvou mužů. Kdo ví? Sledoval jsem na internetu dokument Krystalový komplex. Zarazila mě informace, že paradoxně dnešní symbol medicíny, hůl obtočená dvěma hady, má svůj prapůvod ve starém Egyptě v takzvaném Eskulapově žezle, což bylo Imhotepovo žezlo moci. Hadi představují životní energii kundalíny proudící páteří, čakrami, které přijímají a distribuují energii. Jejich středu je zvlněný sloup, tvořený páry částí s opačným nábojem a tak dále, a tak dále. Pokud je toto pravda, tak je asi nutné, aby se protnuli místo, čas a bytost, která jej uvede v nástroj v činnost. No, ano i ne, jiní to spatřují v souvislosti s pouhým červem. Neb každý lékař byl mimo jiné hodnocen i dle toho, jak dokázal navinout vašeho červa z kůže na dřívko. Ale to už se dneska nedělá. Možná proto, že je málo červů v kůži, ale někde jinde ještě možná ano. No, takže těžko nabídnout vám můžu ještě další výklady. A možná, že všechny budou správné. Takže pro medicínu je tento symbol, myslím, docela příhodný a já bych ho osobně neměnil. Už tradice. A rozhodně je v souladu s tím, co je medicína. Proto si myslím, že vlastně je úplně jedno, jak to kdo myslí s tím symbolem. Každý přinašeč kromě nauky předává i symbol. Může být také po určitou dobu stejný, nebo se po každé liší. U jednoho z židovských přinašečů vypadal symbol takto. Tam je, u toho sloupu. Potíž je v tom, že symbol není nikoho. To znamená, že každý člověk, byť přinašeč, otvírá pravdu bytí a ta pravda bytí není tisícinásobně jiná, ale jen jedna. A pozorovatelná z různých úhlů. A proto tento symbol není ani toho zmíněného židovského přinašeče, ani koho jiného, ani ze Zulky. Je to obecný symbol, který vychází ze stavu a podoby světa. Nikdo, kdo jde čistě v duchovních naukách, nestvoří svět, který je podle něj, abyste nerozuměli. Ale naopak, ti nejvyšší se blíží ve svých výkladech a pochopení stavu světa takového, jaký je. Není to jejich svět, je to pouhá jaksi cesta přiblížení se v kontemplaci moudrosti hloubce. Není tedy v tom naprosto žádný problém. Dokonce lze nakreslit totéž i jiným způsobem. Dva čtverce, které se protínají, ostatně naleznete, stejně jako všechny ostatní symboly, už v dávných kulturách, civilizacích, které zdaleka přesahují naši paměť. Protože tu máme základní tvary. Kruh, čtverec, trojnožku, trojúhelník, jehlan, kužel. No a každá z těch představ se vlastně hodí k nějakému jinému faktu. Je to spíš věc i na pomezí vědy a umění. Vy přesně nevíte, proč zacítíte u geniálního díla ten pocit, který zacítíte. Nedá se to vyložit. Ale tak to prostě je. A tak je to i tady, u těch symbolů. Ta základní tvůrčí čtyřka, to E, I, U, A, tedy dostředivost, odstředivost, žár a klid, není výmysl člověka, který si řekne, tak jak pak budem teďka vykládat tu konstrukci světa, ale je to poznání samotné konstrukce světa. Pokud to tak je, tak dokonce vyslovíte něco, co se nakonec musí propojit ještě v netušených oborech a směrech, ještě ani nevíte, že jsou, a přesto v nich tyto zákony už musí fungovat. To je přírodní zákon, funguje ve všem, vždy a všude. No, čili v tomhle bych neviděl problém, proč jak si se objevují symboly. Spíš je to, aby ten výklad byl stále přesnější, stále hlubší i přinášel vlastně lidem dobro a aby jim přinášel vlastně také jistou zkratku. Vy taky nepíšete celé názvy, vidíte, používáte zkratky v běžném životě. Takže i tady je to asi pochopitelné. Nedávno se mi v mysli objevila vize, ve které jsem byl rukojmím v bance a kterou právě přepadli zloději. Na všechny křičeli, mířili zbraněmi. V ten okamžik mi v mysli vytrnula další situace podobná. V ní přišlo dítě s maminkou do obchodu a tam chtělo moc nějakou hračku. Protože na to maminka neměla moc peněz, nechtěla mu hračku koupit. Dítě stropilo obrovský věrvál. Egoisticky řvalo na celé kolo, válo se na zemi, hračku si nakonec vyvzdorovalo. Najednou se mi chování dítěte přepadení banky spojilo. Příčiny chování zlodějů mi přišly strašně dětské. Samozřejmě, že jde o zkratku, ale mně se podařilo zbavit dávného strachu z přepadení. Aha, takhle. Zároveň přišlo pochopení, že zloději a jim podobní lidé nejsou ještě schopni nahlížet na své chování z nádhledu a hlouběji domýšlet své činy. Podrobně, jako to vidíme u malých dětí. Ano, tak to je, to jste dospěl k jistému malému závěru k té psychologii, protože jak si vlastností zločince je to, že bez ohledu na možné následky veme kámen, rozbije nejbližší stánek PNS, nebo jak se to dneska jmenuje, tedy trafiku, a z něj si vytáhne ten karton cigaret, nebo dokonce jen jednu krabičku cigaret a jde dál. A už ho vlastně nezajímá v jeho představě, co to bude mít dál následky duchovní, hmotné a tak dále. Čili je to jisté hypertrochování osobní potřeby, kde chybí sociální jakoby prvek vzájemnosti, kdy ten člověk se nestará o to, co způsobí, ale vidí jen a jen svůj vlastní osobní jaksi prospěch, který zejména jaksi musí být osobní. Máte jiné děti, které stropí vyrval a pak na to těžce doplatí. Teďka třeba mě tady dávali dotaz o jistém tvůrci jaksi antisepse, který se nakonec dokázal prosadit, ale až podlouho, a skončil v blázinci, naprosto zničený muž, a tenhle muž zachránil tisíce mladých žen, protože nezemřeli při porodu. Rozumíte? Takže to bylo zase křičení z jiného směru, on se snažil těm lidem tu svou pravdu předat, dokladoval to výsledky a tak dále, ale bylo mi to k ničemu. Že ti lidé, ti profesores, kteří stáli před ním, o jeho výsledky nestáli. A tak se chodilo dál na pitvy a dál se rodilo a dál umírali ženy, a to nemálo. Každá je několikátá na horečku. No vidíte, to je vzor toho, jak to funguje dodnes v lidském hejně. Žádná pravda se neprosadí tak snadno, protože je pravdou, protože proti pravdě se vyrojí mnoho lidí, kteří budou myslet a hlavně jí potlačovat. Takže je to vlastně podobné. Tak ten Semmelweis se, tuším, se tak jmenoval, že ten se vlastně choval jako to dítě, protože tam měl důvod. A ten důvod nebyl jeho, ale byl pro celek. Čili to je zase opak toho egoistického zločineckého způsobu, vidíte. Čili Semmelweis určitě nebyl zločincem a přesto chtěl něčeho dosáhnout. Čili rozlišujme i ty důvody. To je velmi důležité. Dobrý den, je ze odpovědi strana 26. Třetí oblast je nejdokonalejší oblast hmotného života. Potom je čtvrtá oblast, kdy už se u člověk nerodí do těla, ale zůstává člověkem. Bytost čeká na vtělení do vyšší bytosti, anebo se vtěluje, ale to pak už je jeho oběť, nebo jeho vztah k lidstvu či poslání. Ze čtvrté oblasti do třetí. To se zdá trochu překvapivé, píšete, neboť jsem se domníval, že může dobrovolně vracet se bytost až z vyspělejších vývojových druhů. Ale zase to dokazuje v našem čase přítomnost mimořádně nadaných jedinců, mistrů, možná i vynálezců a snad i umělců. Mohou to být tyto případy? Zajímá mě proces rozhodování takové bytosti. Je stále ještě člověkem, ale na nejvyšší úrovni. Jejím úkolem snad je tvořit vliv a tlak, aby se objevil v čase nový vyšší druh a mohlo se jít dál. Ta bytost se opravdu může sama rozhodnout, že se vtělí. V této vývojové fázi již chápe, co je vůlí Boží, a pak je to dáno karmou? Jak je to s karmou? Tak, dobře. V podstatě to, co jsem vám říkal v té první části odpovědi, že duchovní cesta znamená ze souladění s vůlí toho základu, tedy chcete-li Boží, s vůlí bytostnou, tedy vaší, pak to tedy znamená, že v konečném důsledku těch vyšších pater té duchovní cesty už není velkých rozdílů mezi vůlí Boží a vůlí toho jdoucího. Čili nemá smysl se ptát, jestli se rozhodne. Rozumíte? V tom je to. Člověk nižšího stupně vědomí to vidí jinak. Nechápe ještě tu jednotu. Ve skutečnosti už potom to není ani oběť. Jste to, co jste. Je to součást osudu. Je to samozřejmé, protože vás ani nenapadne, abyste to neudělali. Jste každým, a když je někde nějaká nedokonalost, tak je to váš problém, který se snažíte pomoci opravovat i skrze sebe, tedy taková vysoká osobnost, rozvinutá duchovní osobnost, přijde mezi ty lidi, no a pak uslyší, koukej mazat, duchovních mistrů není potřeba, my si vystačíme sami. Kdyby se nám tady říkal nějaké věci, kterým bychom ani nerozuměli, my si vystačíme s tím, jsi úžasný, jsi duchovní, jsi po Bohu první, člověk je nejvyšší, tak s tím si člověk vystačí. Víte? A jak je to s těmi lidmi? To je velká filozofická otázka, jestli je to nejvyšší člověk tohoto druhu, či zda nejvyšší člověk všech lidských druhů, a či zda nejvyšší bytost vývoje, která čeká na svoje konečné splynutí. Protože kruh značený hadem je odvěký symbol pro cestu života. Had požírá ocas, čili na počátku i na konci jste v jednom místě, což je úžasné. Vidíte. Už se mi to stalo. A pane Pfeiffer, proč se máme tak snažit celé ty miliardy životů, když na konci jsme na začátku? Protože na konci jste tím, z kterého se ta mnohost oddělí. Čili jste počátkem. Kruh je odvěkým znakem nekonečná, protože nemá výchozí ani konečný bod. A proto se pro ten symbol hodí velmi dobře. Protože ani život, ani vývoj, ani existence nemá konce ani počátku. Je to trvalý útvar, který trvá, a my se můžeme projektovat ve své představě do určité části toho útvaru. A pak budeme mluvit o historii, budoucnosti a minulosti, ale jednou se nám to začne nějak motat. Najednou náš vjem přestane tak úzce vnímat ty hranice, které se začnou rozšiřovat. Začneme vidět i to, co nevidíme zrakem. Začneme vidět i to, co jsme nezažili ve své době. A přesto to pro nás bude stejně reálné, jako to, že tady teď s vámi mluvím. Tedy budeme jasnovidní a později budeme filozofové. No, čili nějak tak. Čili vůbec se nemusíte trápit s tou časovou složkou. Je podstatné, že jsou, že přicházejí a my lidé jsme tak nízcí vůči jejich majestátu, že nikdy plně nepochopíme celý ten proces. Zatím. Oni pracují k tomu, aby se to stalo. Aby to pochopení se stále rozšiřovalo. Může tomu říkat také, aby světlo vašich bytostí bylo stále silnější. Pardon. Tak ještě chvíli. No, to je váš osud a není snadný. Ptáte se na domácí násilí, je odpustitelné a proč to muži dělají? Jak se mají ženy bránit? Nejčastěji muž kváká ženu za vlasy a plive po ní. Je to velmi ponižující. No tak, ty podoby těch vztahů jsou velmi různé, ale velmi často je to vlastně duální problém. Protože zlí jazykové říkají, že máme jen to, co jsme si sami vytvořili. A to je stará známá pravda. Čili svým způsobem často ty dvojice opakují svoje divadelní představení pověky. Oni se hádali už za starého Říma, víte? A ještě možná v Indii po sobě plivali a tak dále. Že Indové neplivou? No kdo ví, možná jo. Ostatně vzpomeňte, když je nějaký problém, může za to žena. Nemyslíte? Jak zaznělo tady při jedné z přednášek. Vidíte, a přesto to nemusí být úplně špatně, protože je to podoba kultury, která má právo na svůj svébytný projev. A pokud nevede k ničení, tak velmi jistě není obrazem negativity. Zároveň z toho vyplývá, jak překyvuje to kyvadlo. Dnes jste ženou. Ptáte se, proč muži. Ptejte se, proč obě dvě části toho hejna lidského to konají. Stejně tak muži jako ženy mají svoje mechanismy tohoto činění. Jsou sice trochu jiné, muži mají větší sílu a ženy mají zase většího zároháka. Rozumíte mi? Čili každý přece jediný, muž a žena nejsou stejní a z toho plyne i ten projev. Cesta z toho je ve změně. A to je to nejtěžší, protože takový klasický vztah je ukázkovým příkladem karmy. My jsme něco nepochopili a teď se zrodíme do dalšího zrodu. A totéž, co jsme kdysi vyjadřovali, najednou musíme sami opět na sobě snášet. A to je křiku, vidíte? A to je ublížení. No, tak pracuje karma názorně. Prostě vám dá to, co sami, a názorně plně. Čili je to velmi osobní a velmi přímé. Já jsem viděl hodně málo dvojic, které by chtěli si vzít toho, řekněme, teď jsem byl na představení. Bylo to o chlapci, který všechno věděl, byl jasnovidný. A to představení se mi líbilo, ku podivu, byl jsem velmi spokojen. To představení dělá paní Gabriela Filipi. A měl jsem tam druhou polovinu v tom představení, jsme tam rozmlouvali, byl jsem hostem toho představení. No a od toho chlapce bychom se mohli mnohem učit. Je to deník, údajně pravý Casey na něj upozorňoval, že to stojí za zhlédnutí ten jeho deník a je to nádherné a roztomilé a A vtipné, jak ten kluk to vidí. A proč jsem na to narazil? No tak třeba kvůli tomu, že tam popisují, jak byl se s nějakými staršími muži, nebo tedy to byli normální muži, v sauně. A jeho komentář byl tento. Vypadali příšerně. Doufám, že mě z břicha vlasy nebudou růst. No, čili asi málo kdo by chtěl jaksi být tím v té negativní podobě. A přesto se to stane, vidíte. Ani nevíte jak. Čili cesta zpět je ve změně. Něco pochopit, něco rozšířit, říct si nad některou věcí, no a co? Nad jinou třeba ne. A nastoupit cestu jiného stavu, protože v podstatě svým způsobem, když se podíváte na ty dvojice, tak jsou to zrcadla. Velmi často. Zrcadla buď to přijímá, nebo nepřijímá, nebo z jiné doby a tak dále. Někdy je to mnohem složitější samozřejmě. Ne všechno jenom tak. No, ať už jste byli přiděleni ex offo, nebo jinak, tak je to právem. Tam, kde trpí děti, třetí osoby, je něco jiného. Tam, kde vy musíte najít tu správnou míru a cestu. Zkusit to také změnit. Třeba i tak, že se pokusíme neposkytovat pro pingpongový míček tu druhou plochu. Tomu se říká squash, myslím, víte. Takže to je takový anti-squash. To se takhle rozmáknete, udělá to ping a nic. To je ale trapné. Souhlasíte se zákroky, jako je například liposukce a Samozřejmě, že bych pochopil zákrok na certifikované klinice, jež má dobré reference. Je to jen v lokální anestezii. No, podívejte, jak jsem zubnul. Čím pak myslíte, že to je? No, tak jinak. To byl samozřejmě vtip, aby mě někdo nevzal za slovo. Myslím si, že je to ta nejkrajnější podoba zákroku. Protože pořád jaksi je to porušení integrity těla a tou liposuxální tyčí mám tam v tom břichu porejděj, ten tuk odsajou a pak se zase musí nějak slepit, že dohromady. Tak ono se taky nedá odsát všecko, to je mylná představa, že prostě vám odsajou celého člověka, ale přece jenom je to poměrně dost značný zásah. Pokud to jde jinak, radil bych jinak. Vyzkoušíte napřed kde co. Tak třeba hladovět. No, přiměřeně, ne moc. Tak změnu stravy, to je lepší, co říkáte. Přejít na jiný typ stravy. Také změnu ducha, co říkáte. To je taky důležité. Protože k tomu, jak si stavu vás vedou nejrůznější psychické úskoky a ústerky, které se vás hromadí a často nastavují, často už výchova, mládí, rodina, předurčí, také genetika, jsou to mocné a mocné svazy protivníků. Ale přesto, jděte do Indie, to je tak 5 až 8 kilo dolů, ale tentokrát nám někteří přibrali. Hamba jim. Chudáci Indové, neměli zase co jíst. A to bylo poprvé, co někdo v Indii přibral. Bylo nás tam, pro Boha, hodně. 80 lidí. Takže to už je docela slušný vzorek ke zkoumání. Podívejte se na poruchy endokrinní jiné souvisí s tím. Podívejte se na stav vašeho trávicího traktu. No, konec konců asi nebude jedna rada. A když to všechno zklame a bude to hrozné, tak pak se rozhodněte, jestli bude ten ruksak tahat sebou, nebo ne. Jde to. Mám to vyzkoušeno. Skoro 50 kilo jsem sebou tahal pár let. Navíc. No, zesílili mě nohy. Ale jinak to docela šlo. Není jedna cesta. Je to vlastně souručenství hmoty i ducha, které se zde podílí, životního stylu. A ta cesta, jaksi rychlá, zdánlivě, nemusí být vždycky na prvním místě. Čili já bych radil napřed to udělat jinak. Taky musí přijít správný čas. Není jedno, kdy co začnete. Můžete být několikrát neúspěšní a pak najednou úplně úspěšní v tom hubnutí. Teď jsem zrovna třeba zaslech příběh jedné dámy, která užívala jistou hormonální léčbu a za 2 měsíce nebo za kolik přibrala 36 kilo. No pak to sdělal lékaři, ten řekl, že to nemožné. A pak přišla k jinému odborníkovi přímo z této oblasti. Možné to bylo, a pak ten lékař, který říkal, to není možné, říkal, že najednou měl druhého pacienta, který přibral 8 kilo asi za... Rozumíte? Čili obrovský rychlý nárůst. Takže všecko je možné. Tak, jdeme dál. Už budem končit. Tak odebereme zase z internetu jeden dotaz, ať to mizí. Takže zkrátka EFT měl málo informací pro vyjádření přednášející. Je to výraz z angličtiny volně přeložen, znamená techniku emocionální svobody. Ošetřuje fyzickou bolest nebo negativní emoce jejich spojmenováním, kdy se po formulaci zdůrazňující sebepřijetí přes všechny pociťované bolesti a negativní emoce akupresurně ošetřují určité body. Pohybem očí a hlasem se pak propojuje pravá a levá hemisféra a tato technika je založena na tom, že na dalších energetických nadráhách jsou bloky a podobně. Fyzické tělo je zde přirovnáno k žárovce a psychika k vypínači energie ze sítě. Ošetřuje poruchu v síti, tato technika. V současné době je hodně popularizovaná. Myslím si, že by názor TP zajímal více posluchačů. Je to věc, ke které jsem se nepřiblížil příliš a těžko na základě pouhého popisu můžu dát nějaký svůj osobní názor. Je to zajímavé a pokud jsou tam ty jednotlivé bloky té práce popsány, je to podle mého názoru i možné, protože se to jaksi neodchyluje od ničeho z toho, co jsem za svůj život pozoroval jako úspěšně působící. Nově je to použití těch jednotlivých částí. Je to tedy věc dalšího mého zrání, pozorování a tak dále. Pojmenování určitě funguje. Sebepřijetí jistě také, pokud to nebude laciná fráze. Takže to všechno může tomu člověku výrazně pomoci. Strach z toho, co neznám, je vždy větší než podstata toho, co je příčinou toho strachu. Někdo více, někdo méně je schopen si vyvolat strach z čehokoliv v těch nejobludnějších. Jsou to vlastně až dětské strachy, kdy nám spod postele leze příšera, vidíte, no, před mnoha lety jsem to zneužil. Byli jsme s přítelem, nemám to říkat, ale já to řeknu, já si to vždycky řeknu, co chci. Byl jsem s přítelem, měl dvě děvčátka, malé holky a zlobili, tak jsem jim řekl, ta postel, to je ostrov a tady je oceán. No, nešli se ani vyčůrat. Do dneška vím, že to nebylo úplně správné. No. Než bych to někomu radil, to zbuzujte v dětech právě bloky. No, nejsme lidé dokonalí, že? Ale fungovalo to. Tak, to je všechno, pojďme k závěru. Takže s pomocí Boží, nech jsou k nám jen síly Boží milosti a dobra přístupné a začínáme. Rozloučím se s vámi. No, tak a to je všechno. Děkuju. Jinak ve vitrínách tady za papírem už je nová výstava, tak se těšte. Čas se krátí, 30. březen je za dveřmi.